За сайн байцгаана сонсогчдоо. А шинхбанаар тавхныг аялуулдаг Science Note podcast-ийн маань 19 дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Саны хөлөнө юу байна?
Сайн уу даа, сайн уу сонсогчдоо. Бүгдээрээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За, би бол тэгэхээр өнөөдөр цаг хугацааг одоо хүн төрөлхтөн яаж тэмдэглэдэг, яаж тэмдэглэж тооцоолдог байсан бэ? За, тэгээд одоо тэг бидний стандарт болгож ашигладаг одоо цаг хугацааны нэгт болох өдөр, цаг, минут болон секунд хэрхэн яаж тэмдэглэж хэмжигдсэн талаар бол өнөөдөр яхаар бол бэлтгэн байгаа.
Аа, маш сонирхолтой байна л да. Яагаад тэгэхээр ер нь бол яг 24 цаг байдаггүй гэдэг байгаа шүү дээ, тий. Тэр болохоор бас яагаад тийм байдгийг, яагаад яг 24 цаг биш юм, тий. Гэтэл бид нар ч юм бол байнгын 24 цагаар л дэлхийн эргэлтийг бодоод тооцоод яваад байдаг шүү дээ.
За, яг энэ сэдвийн талаар ярих гэж байна шүү.
Аа,
эргэлтчлээ бол цагийн зүүнийн эсрэг, тий. Цагийн зүүнийн эсрэг эргэлдэг. За, ер нь бол тий физикийн ухааны ойлголтоор бол цаг хугацаа гэдэг зүйл бол орчлоо. Одоогийн одоо яг одоо бидний байгаа одоо орчинч гэдэг юм уу, юмлттай ирээдүйд юм уу, ирээдүйд өөрчлөгдөх эсвэл одоо өнгөрсөнд өөрчлөлт байх одоо энэ хинтээсийг бол цаг хугацаа гэж ер нь физикийн ухаанд бол үздэй байгаа шүү дээ. За, нэг цаг, нэг минут, нэг секунд гэдэг тал дээр бол хүн төрөлхтөн бол ялангуяа эрт үед бол тэг нийцсэн стандарт байхгүйгээр өөр өөрөөр ойлгож ийддэг байж хот уулт одоо тий тоцсон болохоо өөр өөр ингэсэн цаг системийг ашиглаж бол хэрэгжилж ирсэн. Ер нь бол дэлхийдээ өөрийнхөө тэнцлийг тойрхтол эргэлдэг шээ. За, өөрийнхөө тэнцлийг тойрч нэг удаа эргэлдэхэд за тэгээд яагаад ингэсэн бэ гэхлээр за ялангуяа тэр дэлхийн тэнцлийг яагаад эргэдэг вэ? Буруу эргэдэг вэ гэдэг цагийн зүүнийн эсрэг эргэдэг вэ гэдэг нь болохоор дэлхийн үйлчлэлтэй бол холбоотой байна л да. За, бүгдээрээ мэдж байгаа урд нь бол яршин тийм ээ, дэлхий бол 4.6 тэрбум жилийн өмнө бол үүсдэг. За, тэгээд үүсдэг бол хий шороо энэ тоосон дунд үүсээд дэлхий бол тийм өөрийнхөө гравитаци гэж ярддаг хүчин татагдаад одоо нурж унаад ингээд одоо нарны аймаггүй тийм нарны аймгийн зүгийн зүг одоо юм асар их хурдтайгаар одоо эргэлдэж хэвчээ. Тэгээд анхндаа бол хатгай бичихгүйснаас яваа яваанд бол одоогийнхаа хэлбэрийг олсон гэдээ бол бүгдээрээ ярьсан сонцтон байгаа. Тэгэхээр бол дэлхийн тэнцлэгээ тоош нэг удаа эргэлдэхэд бол 24 цаг арай бага. 23 цаг 56 минутыг бол хоол гэх юм байна л да. Ингээд нэг өдрийг 24 цаг хуваадаг ийм үдэлт одоо үдэлтийг эртний эгипчүүд бол гаргаж ирсэн. Гаргаж ирсэн л дээ. За, ойролцоогоор 3500 орчим жилийн өмнө за эгипчүүд бол өдрийг бол 12 цаг, шөнийн 2 12 цаг ингэж бол өдрийг бол 24 цаг хуваадаг гэж. За, энэ 12 цаг гэдгийг ингэж сонгосон бас сонирхолтой юм байл л тэ. Ер нь бол эгипчүүд бол энэ хоог болдооч гэдэг юм уу тийм 12-ийн системээр бол тоолдог гэж тэ. За, одоо бид нар бол ерөнхийдөө бол нэг 10-ийн систем ч юм уу тийм ихэв байдлаар тоолж байгаа шүү дээ. 10 цаг нэгтэй систем гэдэг. Тэгээ ер нь бол нэг өдөр тий 24 цагтай гэж одоо бид нар ярьдаг. За, чи бас асууж байна тийм ээ. За, энэ юунаас санаас гаргаж ойлгохгүй гэхдээ ер нь бол дэлхийн бол эргэлттэй холбоотой. Цагийн зүүн эсрэг бол эргэлдэг. Ингиж эргэлттэй болох теэр 23 цаг 56 минутыг бол тоолдог гэсэн юм. Яг бол 24 цаг бол биш байгаа шүү дээ. За, яагаад ингэж 12 цаг тоолдог болсон бэ гэхээр хүний галт одоо 5 уруутай шүү дээ, нэгдлийн гал тий. За, эрхийн хурвыг оролцуулахгүй бол ингээд эрхийн хурвын одоо ятнуудыг ингээд тоолоход бунд яс ингээд тоолоход бол нэг хурунд бол ингээд 3 яссай гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд одоо 4 хурууны 3 яс гэдээ одоо 12 тэгээд цаг бол гаргаж ирж байгаа юм л да. Тэгээд энүүгээр ингээд 12 төгсөлтэй гэдгийг бол гаргаж ирж юм байна. Тэгээд шүний 12 цаг, өдрийн 12 цаг гэдээ. За, тэгээд шүний 12 цагийг болохоор одоо юу гэдэг тэр 12 оддын нэрээр нэрлэж одоо оддын тийм одоо байгаа юм. Гадрынх нь бол баримжаагаар нь бол цагийг бол тэмдэглэдэг байж тээ. Ер нь бол энэ эрт үедээ өдрийн ингээд өдрийг 12 цаг, шүний 12 цаг хуваасан боловч яг нэг Харин нэг хэдэн минут байх гэдэг дээр ийм нарийн тодорхойлч юм уу одоо ингэж тодорхойлж одоо томьёолаагүй л байж л тээ. Одоо ингэж өлөвлөөр явж байгаа шүү дээ. Өлөвлөөр явход бол зуны үлрэлт бол нэг цаг бол ингээд уртлоо байхгүй юу? Шинэ нь болохоор богинохан бол явж байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл одоо өдөр урчсан богино тээ. Нэг цагийг одоо тодорхойлсон нарийн стандарт бол байхгүй ээ. За, тэгвэл нэг цагийг тодорхойлсон стандарт гэдэг юм одоо минутаар тий тооцоолдог тооцоол хэзээ гарч ирсэн бэ гэхээр энэ нь болохоор эртний бол шүмээ дэгдэг шүү дээ. Одоо яванда нөгөө шүмэрчүүд нь бавилончуд болоод явцгаа одоо одоогийн одоо хойд Ирак явцгаа байсан юм бол эртний бол соёл иргэншил жахтын системээр бол юмыг бол тооцоолдог байж хэлдэ. Тэгээд одоо 6 гүрчин 60 гээд одоо жишээлбэл тий одоо нэг жил 360 хоног байнач гэдэг юм уу. За тэгээд шинжлэх ухаанд бол 360 градус байдгаач гэдэг юм уу. Одоо нөгөө 60 градусын өнцгтэй энтергээд бас биометрт үздэг шүү дээ. Энийг чинь бас анх бол гаргаж ирсэн юм байна. Тэгээд энийг нь бол яванда грекчүүд аваад ингээд одоо орчин үеийн одоо шинжлэх ухаанд бол стандарт болгоод ингээд явуулсан юм байна л да. Хамгийн анх бол одоо грек эрдэмтэн одоо Кладиус Патоломей гэдэг энэ хүн болохоор за манай ерний 150 орчим жилийн өмнө дэлхийг бол нэг 300 дэлхийг одоо бүрэлдэхүүн гэж үзээ тэ 360 градус өртөл буур өртөл яарна хуваагаад энийгээ болохоор 60 жижиг хэсэг хувааж за 1 минутыг бол 60 хувааж за тэгээ тэр 60 хэсэг хувааснаг болохоор секунд гэж нэрлэсэн байна л да. За тэгээд бас тухайн үедээ нөгөө секунд гэдэг ойлголт хэдий байсан боловч яг ингэж нарийн бол юм лээ. Нэг секунд гэдэг нь одоо яг юу юм бэ гэдэг нь бол бас тийм тодорхой. Зүгээр ингэж баримжаагаар хуваалсан одоо тийм нөхөн шинжлэх ухаанд хэрэгэлдэг тий онлайн одоо ийм ойлголт байсан. Гайху далайч гэдэг юм одоо навигацч гэдэг юм уу иймэрхүү зүйл яг хэрэгэлдэсэн юм шиг байлаа.
Тэгээд 60 секунд гэж байгаа. Тэгээд секунд чинь бас доллар хуваагддаг тийм ээ. Тэгэхээр тухайн үед бол доллар гараагүй. Хамгийн их дөрөнд бол секунд л гарсан юм байна шүү дээ тийм ээ.
Зүгээр яг энэ шинжлэх ухааны ойлголт байгаа байхгүй одоо за өдөр бол нэг юм 24 цагаа гэж үтх юм бол 24 цаг байна тэгвэл 60 минут байна 60 минут нь секунд нь хуваагдана гэж зүгээр ингээд тодорхойлцсон боловч яг нэг секунд хинжиж үзээг бол байхгүй юу за нэг хинжээ нэг секунд нь бол яг ийм хинжигтэй байна одоо амьдрал дээр бол юу ч хэрэгжиж байгаагүй одоо секундийг одоо заадаг цаг бол анх гарсан бол тэгэхээр 14-р зууны оо тэг 1500-аад 1500-аад оны үед гарсан юм биш. Ер нь бол тэрнээс хойш секундийг бол яг амьдрал дээр бол хэрэгжсэн гэж үг. Сая ярьбаа шүү дээ. Тэгэхний эгэвчүүд бас хатууд бас нэлээд одоо том нөлөө үзүүлсэн ба грек шүмэрчүүд бавилончууд гэсэн одоо юм ихний соёлтой хүмүүс байгалийн цагийг яаж ойлгох вэ? Яаж хэрэгжлэх вэ? Амьдрал дээр яаж ашиглах вэ? Цагийг харах вэ гэдэг дээр юм олон мянган жилийн болцоож ингээд юм тодорхойлбар бол ойлцуулж ирсэн юм байна. За тэгвэл хаг хоцаг хардагч хөөрөмжийг бол хүн төрөлхтэй янз бүрээр бол цагийн хэмжээтэй эснээс бол нарч юм оо пендилюм гэж хэлдэг шүү дээ одоо цавлгаатай юм цаг юм уу за механик цагт цагдаа одоогийн байдлаар бол атомын цагийг бол ашиглаж байгаа. Ер нь бол цагийн хэмжих нь бол физикийн одоо ам ойлголтчтай тий тэгэхээр бол хамгийн анхны цагийг бол их оролцгийг бас л нөгөө эгэвчүүд тэ 3500 орчим жилийн өмнө бол гаргаж ирсэн. За эгэвчүүд бол тэ өндөр мод босгоод нөгөө модыгоо тойруулж одоо 12 юм цагийн одоо химжээс тавиад тэгээд тэр химжээсээг хараад нөгөө сүйдрээр нь бол ингээд цагийг химждэг байдаг тэ. За яг энэ нь болох теэр зарим тохиолдолд одоо цагийг химжих боломжтой арга боловч одоо өлөр талигтад одоо цагийг одоо ингээд химжих хэмжүүр нь одоо ингээд буруу бол авчихсан байна л да. За бас эсний эгэвчүүд бас шалтууд цагийг бол төгөлдөржүүлэхийн тулд дараачийн одоо арга хэрэгсэн. Энэ нь болохоор усан цаг гэдгийг бол бий болгохтэй. За усан цаг нь яасан бэ гэхээр одоо тодорхой хэмжээний усыг ингээд урсгаж байгаа шүү дээ. Том ховндруулт юм аа бүр юм том усан стандарт юм одоо ховндаач гэдэг юм одоо нэг хэмжүүр ингээд тавьсан одоо хэмжээс ингээд тавьсан гэсэн үг. За тэгээд тодорхой ингээд хугацааны дараа нөгөө ус нь одоо дүүрэч гэдэг юм аа. За ингээд нөгөө заалтуудыг заагаад явахлаар за өдрийн хэдэн цаг болж байна? 3 цаг болчихлоо, 4 цаг болчихлоо гэх юм. Ингээд бас нэг бол хэмжих юм орлог хийж ийж. Энэ нь бас тод талтай. За тод тал нь юу вэ гэхээр нөгөө өвөл болон тэг хүүцэрн тэгэхээр орсны хөлнөд гэх юм. Ингээд бас юм сул тал байдаг байсан юм байна. За тэгвэл дараа дараачийн зүйлүүд нь юу цагийн хэмжих орлогууд нь юу болсон бэ гэхээр байдлыг үү те дундад зөвний үед бол Европт цагийн зарлалтаа бол их буугаар бодож зарладаг байсан гэж юм. За тэгээд сүүлдээ бол нөгөө механик цаг. За цагийг бол хэмж арийн нарийн бас ингэж хэмжиж ярьсан. За тэгээд механик цаг хийсэн нь болохоор энэ бол бидээр мэдж байгаа шүү дээ. Industrial revolution гэж ярьдаг. Тэгээд аж үйлдвэрийн энэ хувьсгалтай холбоотой. За тэгээд аж үйлдвэрийн хувьсгал гараад ирэхлээр цагийг бол юм нарийн хэмжлэг цагийн хуваарьт оронч гэдэг юм уу нөгөө цагаар ажиллана гэдэг юм ойлголтууд гарч ирээд за тэгээд механик цагийг бол ашиглах юм одоо үстэй болсон.
Усан цаг гэснээр бас элсэн цаг бас байдаг тий. Элсэн цаг ашигладаг байсан. Тухайн дээр үе.
Эхний үед бол хотууд бол цагийг өөр өөртөө бол тогтоо ингэж цагийг бол хэмждэг. За цагийг бол хэрэгждэг. Одоо жишээлбэл манай хотод тий 4 цаг 18 минут, манай хотод 3 цаг 18 минут ч юм уу. Тэгээ ингээд өөр өөр байсан. Ойлголт нь бол яг л ажлын шиг. Усыг одоо нөгөө юуруу импорт ч юм уу усан цаг руу урсгаж ийн гэдэг нь яг ажиллагаа эхлэх цаг гэдэгт бас л ажиллах механизм тодорхой хэмжээний эсвэл нэг тийш ингээд урсгаад болохоор тодорхой хэмжээний цай аван тэгээд цаг хугацаа хэмжинэ. За тэр нь болохоор хэдийн хэмжээний цагаа гэдэг тийм ээ бас л ажиллах механизм багчаа тийм ээ. За одоо ингээд системчлэл оролтыг бол хийх нь болохоор 1818 онд Англи хязгаарны одон орон судалт өгөж байдаг. За тэр нь болохоор тэр Англи Гринвич гээд за тэр хотод хотын одоо цагийг ашигладаг. За хотын орой зөөр одоо цаг болоход 12 цаг ач гэдэг юм уу? Иймэрхүү байдлаар хэмжээж байгаа. Тэгээд хэсгийн ер нь энэ одоо энэ цагийн бүтцийг үлчгээд ийм одоо цагийн нэгдсэн ийм ойлголтыг дэлхийн даяар бол гаргаж ирсэн юм байна л та.
Манай монголчууд дээр үедээ яаж цагийг хэмждэг байсан юм бэлээ? Чингис хааны үед ч юм уу 1200 оны үед
яг тэр үеийн талаар би бол сайн мэдэхгүй байна. Чингис хааны үед ч юм уу тэ чийлбэл бол хятадын нөлөөгөөр усан цаг хэрэгжилжсэн байх харагдаад байна. Ер нь бол нарын гарч ил хэмждэг шттэ. Одоо ч гэсэн нөгөөний хүмүүс тэнцэр цаг маггүй байсан үед одоо юу гэдгийг гэрийн одоо тоонор тусчгийн одоо 12 цаг ачлах юм уу мөн үү?
Яг
тэгчин л одоо ингээд одоо гэрийн баруун хатарчинд одоо нар тусчгийн оройны тетэн цаг гэдэг юм одоо иймэрхүү байдлаар л цаг хэмждэг. Одоо би чинь бас ингээд хөдөөний хөвгт энэ гэдэг өөрийг ярьж болсоо шттэ. Гэхдээ одоо хөдөө ингээд хөвгт одоо хонь монд явна гэдэг ингээд шттэ. Тэгэхээр ч одоо хөвгтүүд мөхтүүдтэй нийлээд одоо зөрүүний нөгөө нэг ижилчүүд яагаад хэрэгэлсэн одоо цагийг хэмжинэ гэдэг те мод ингэж босгож зураа. Тэгээд за ингэж сүүлтер хараад одоо хэдэн цаг болж байна. Одоо гэрте харах цаг боллоо, хоолоо идэх цаг боллоо. Хоньо хуцааж одоо устлах цаг боллоо гэх юм. Ингээд ингэж имэрхүү имэрхүү. Тэгээд ер нь цагийн ашиглах одоо хэрэг байна уу гэдэг нь бас өөрөө нэг асуудал. Одоо цагийн аймаар нарийн хуваартай биш бол тээ. Одоо хонь шинж гэдэг юм одоо дээр үед 100 жил, 100, 200, 300 жил юм одоо хэд цаана үед 1000 жил юм. Ер нь тэгэж цагийн аймаар ашиглах шаардлага байна уу одоо тэгээд аж амьдралдаа яг хөө хэрэгждэг байсан ба. За одоо ингээд одоо юу гэдэг баруун хатвчаа тусгад одоо гүүгээ яана санаа. Одоо ингээд өөр одоо нөгөө хатвчаа тусгад одоо хоньяа санаа ч гэх юм уу. Тиймэрхүү байдлаар л одоо хэрэгждэг байсан байх үү. За ингээд цагч одоо ингээд нарийнсан авчиж байгаа байхгүй. Нарийнсан тохиол нь бол тэр үед авсан ба. Тэгэхээр 1950-аад онд одоо системт тийм анхны одоо атомын цагийг хийсэн гэдэг. Атомын цаг гэдэг нь болохоор ерөөсөө одоо ойлыг одоо алддаггүй тийм ээ ойлоос бага хэмжээг алддаггүй. Хуучин одоо тэр ярьж байгаа шүү дээ механик цаг, квант цаг үчин болохоор одоо хэдэн 100 жилийн турш ингэж явхад одоо нэг секунд ч гэдэг юм уу тийм нэгт ойл хэдэн ойлыг буруу ингэж тооцоолдгоо гэдэг тийм ээ. Ийм юм бас нөгөө нэг алддаг. Цагийн бол нарийн тооцоол бүр ингэж технологийн бүр нарийн төвчин тооцоол бол алддаг гэж байж дээ. Тэгвэл энийг өөрчлөсөн зүйл болохоор Засаа ярьсан одоо админ цаг гэдэг нэрээр бол гараад ирж байгаа юм аа. 1961 онд болохоор одоо нэг секунд гэдгийг бол аль хэв ясаар ингэж тооцоолсон байна. Одоогийн одоо бид нар хэрэглээд байгаа тийм ээ 12 сар, 1 жил, 1 өдөр, 24 цаг энэ төргээд одоо бид нар хэрэглээд байгаа энэ одоо хинжигдүүлж болохоор амьдлийн одоо цолоочтой холбоотой. Григориан календар гэж яриад байгаа шүү дээ одоо бид нар хэрэгждэг энэ календарын дагуу л одоо бид нар яваад байгаа шүү дээ. Одоо англи улсуудын юм аа тийм барууны улсуудын цагийн тооцоол яриж байгаа. Гэвч бид нар бас өөрөлтөө бас өөрөнгөс юм нөгөө арга бичгийн тоол хичээ нөгөө нэг lunar календар тийм одоо сарны сар одоо дэлхийг тоолж ирэхэд одоо хідэн хинжээтэй байх үгэд одоо lunar календар сарны эргэлтийг тооцоолсон өөр календартаа бид нар бас дээр үед явдаг байсан. Одоо бас ингээд тэрнийхээ дагаа одоо цагаан сар энэрийг тооцоолоод явж байгаа. Бас одоо ингээд юуны одоо лалын шашинтай болсоо Сауди Арабч гэдэг юм уу бас өөрчлөлт гэсэн календартаа ингээд явдаг. Тэгэхээр орчин үеийн бидний хэрэгжих юм бол энэ Английн колоничтой холбоотой календар цаг хугацааны хэмжилтгүй нэгтийг бид нар авч төмөд тойрж ирэх нь болох теэр одоо ингээд мөнгөхийн баг л энэ зүйл хэдэн зуун дээр хэдэн зуун мянган жилээр ингээд нэрнэлтийн чадвартай байд юм байна л да. Атмийн цаг гэдэг төрөв бас нэг төрсэн байгаа ш та тийм ээ. Тэрийг жоох өргөлдүүлчих тийм ээ. Юу нэг атмийн цаг гэдэг 1961 онд эрсдэлтэд гаргасан гэж байгаа. Энэ нь болохоор физикийн ухааны хөвд бол тийм ээ. Машин том дэлгэцтэй зүйл болсон одоо физикийн өөрчлөлтгүй хуулийг одоо шинж одоо шинэ хэмжигтэн гарахыг бол ингээд зорьсон гэж байгаа. Атмийн цаг гэхлээр чинь болохоор одоо физикийн тийм ээ одоо хамгийн бага хэмжигтгүүдийн нэг болох одоо атом дээр л одоо суурилсан цаг болж тарах гэж байна л да. Атомыг бүгдээрээ бодъё л да. Бүх юм чи одоо атом, электрон, нейтрон бол бүрдтгээ гэдэг бүгдээр ярьсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо атом гэдэг нь электрон болох асуу. Тэгэхээр тийм ээ. Тэгээд нэмэгт нэгтээ одоо төмийг тоорж иргэдэг гэж байгаа. Ер нь бол бүх атом бол бараг л адилхан тийм ээ. За тэгээд энэ электрон бол төмийг тоорж ирэх хэрэгсэл нь бол яг л нэг хэвийн нэг одоо стандарттай ингэж бол байдгаа гэж байгаа. А энийг нь болохоор электромагнетик гэж бод төрөө ярьсан байгаа. Гэрэл юм уу те радио дэлгэн ч юм уу. Энд бол экспоз гэж яриад байгаа. Ингэж харагдуулж одоо хийхэд электроник бол ингэж харж одоо хідэн одоо тойлцолтой нэрлэгдгийг нь гэдэг юм. Ингэж тодорхой болох юм байна л та. Эндээд одоо электромагнетикийн талбарт ингэж электрон бол төмийг тоорж ирэх гэж энэ хэмжигтгүүний нь бол хэмжээд үзэхэд юм бол чихэрхэн үүсэх юм байна. Чихэрхэн үүсэх нь гэдэг нь болохоор одоо тийм цагийн зүйл дугуурчих юм шиг юм чинээ бол маш ингээд хүний хэм мэдээж бол дугуурч тавтахгүй л дээ. Ингээд хэмжээд үзэхэд юм чихэрхэн үүсгэлэг үнэ системийг нь ашиглаад 1967 онд бол анх удаа олон улсын тийм айгуу тийм симпиозиум хурл болоо. Тэрэн дээр болохоор юм Фузион гэж англиар хэлээд байгаа. Ийм үйл системийн 55 дахь элементийг бол сонгоод фессимийн одоо цөмийг электрон хідэн одоо үйлчлэл хідэн одоо дойлч юм уу секунд одоо тэг ингэж эргэж байгаа эргэлтийг нь олохлээр нэг секунд гэж тодорхой байна. 9 тэрбум хав ууйн юунд цорж иргэсэн гэж байгаа тийм. За энийг нь олохлээр нэг секундтэй гэж бол аль бий болох тооцоолж бол одоо бүх юмний бол хэмжигдэхүүн цагийн хэмжигдэхүүн болгож өмнөөс юм байна л та нэгдсэн ойлголтод орсон юм байна.
Админ цагийг яагаад хэрэглэх болсон бэ гэдэг ихээр физикийн хууль нь физик нь өөрчлөгддөг учраас админ цагийг бол хамгийн найдвартай цаг гэж үзээд байна тийм ээ.
Ер нь бол яг энэ админ цаг бол бараг л одоо юу хитэн тэрбумжийг юу багт одоо нөгөө дойлыг хит хуваасантай хитэн айгүй баг хэмжээний асуудалтай гэж үздэг юм байна. Эхлээд болсон багшийн төвт маягийн цаг эхлээд бүр ингээ яванда энэс ч одоо найрын хэмжигчүүдтэй цаг ингээд багт боломжтой гэж эрдэмтэд одоо үзэл яваад байна л да.
Эхлээд энэ 1 секундэд одоо 9 тэрбум. Одоо электроны эргэлт гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Асар их хэмжээтэйгээр 1 секундэд эргэлтдэг байх нь энэ электрон маань.
Харин ч ерөөсө одоо энэ чинь л одоо бүх амьдралын за тэгээд бүх одоо оршин байгаа юмчил нэгж одоо төрч тийм ээ атом гэдэг юм уу биш.
Маш сонирхолтой. Ер нь яг цаг хугацаа гэж ярьснаас физикийн хичээл авч яхад бол манай физикийн багш цаг хугацааг болохоор ингэж тайлбарлажсэн байхгүй юу? Ингээд нэг хавтга дилгээ тавьсан цаас тийм ээ. Тэрийг ингээд нуглаад нугласан аргаад юм нарийнхан шугам болоход тэгээд энэ маань болохоор ингээд нэг шулуун шугам дээр цаг хугацаа байгаад байгаамаа гэдэг чинь. За тэгээд нэгэнтээ одоо цаас хуулагдаад юм нэг шулуун болцсон юм чинь энэ хүү одоо шугамыг дилгээд тэг нөгөө цагаас буцаагаад дэлгэх юм бол бид нэр ал нүн одоо өнгөрснөөс өнгөснөрөө очих те ирээдүрө очих юм боломжтой юм аа гэд. Тухайд ярьжсэн дээ айгаа сонирхолтой санагдчихсэн л та цаг хугацааны талаар бол.
Наад чинь бол юм боломжтой зүйл гэж үү. За ер нь бол ингээд физикийн ухаанд одоогийн ингээд физик ухаан ч бүр амар өөр болсон байлиг чи бидний үед физик мэд юу ингээд аастаа хаалт юм. Тэгэл ингээд хүмүүс ингээд ярьж байгаа ингээд сонсоод уншаад үзэхдээ ирээдүйд очих бол ер нь бол амархан. Ирээдүйд багтал бол ерөөсөө баг онлайн хийх юм а ер нь бол аюул тийм асуудал амархан гэж үздэг. Харин өнгөрсөн рүү явход бол аюул хэцүү гэдэг. Цаг үеийн бас өөрөө ингээд аюул тийм сонин одоо ойлгол багтаад байгаа хөө. Тэр чинь айлтгын шилэн хэлснээр тийм ээ. Яагаад ингээд сонин өөр зүйл болохлээр цаг хугацаа надад өөр хам зүгээр. За дээрч нь бол бидний хаана байгааг хэлж бол цаг бол өөр байж болно. Цаг удаач болно. Цаг хурц болно. Тэ? 1 минут секунд ойлголтын өөр гариг дээр өөр байж болно. Одоо чихэлвэл одоо хамгийн одоо сонгодог тийм ойлголт байгаа шүү дээ. Чихэлвэл одоо хар нүхний ойлголт, хар нүхний ирмэг дээр байхад одоо нэг инфлекшнэлэр гэдэг танаа бол үтсэн биш дээ. Тэр чинь бол ерөөхдөө бол телефоны айгуу тийм фөртэй. Ямаа шүү дээ. Нөгөө нэг мэчи механыхаа тий. Өөр ингээд арга юм. Нөгөө гариг дээр очиод 3 хоноод ирсэн чинь хар 90 жил гэлөө 80 жил гэлөө болсон нөгөө өөрөө ингээд залах яг хэвээрээ хүүхэд нь болох шиг 90 настай тий 7 настай байсан хүүхэд нь 98 настай ч үгүй ингээд болохгүй байсан гэдэг юм уу яг энэ бол яг шинхэний үндэстэй юм зөвхөн зүйлтэй гэхдээ цаг хугацаа гэж чи ерөнхийдөө ингээд тодорхой юм ойлголт биш юм бэ хаана байгаагүй гэдгээс шалтгаалаад өөр зүйл бол баттай байна л да нөгөө талдаа болох шиг яг бодит байдлаар цаг чинь бас өөр байх боломжтой гэдээ бас физикийн ухаанд үзэж байгаа шүү дээ тийм эний чинь болох шиг Альбертын шинжлэх ухааны юм ингээд хүмүүс ухаантай юм зүр хідэн 70 80 90 жилийн юм ингээд хэлсэн байгаа. Эний чинь би одоо баг ойлго. А би одоо хөгтэй хэлхэтэй ойлгоогүй юм дээр баг л нүлийн явц ингээд сайхан л ойлгож эхэлт юм л та.
Тийм хүний нэг тухайн өөрийн хүний ойлголт те туулж өнгөрүүлж мэдэрж байгаа бас өөр. Тэгээ яг бодит байдлаар ирэх цаг маань бас хартангуу одоо өөр байгаад байна л та шинжлэх ухаан дээр болохоор те. Одоо чиний хэлж байгаа бол бодит цаг хугацаа чинь дотроо өөр байж болох гад байх гэж байгаа шүү дээ.
Тийм. Бодит цаг хугацаа бол өөр. Одоо чихэрлэл төрүүлчих гэж хар нөхний ирмэл дээр байгаа зүйл өөр гариг дээр байгаа тохиолдолд болохоор цаг хугацаа бол удааш хэрэгтэй аа гэж.
Аха, миний ярьж байгаа болохоор нөгөө нэг тухайн хүний хүлээж ав цаг хугацаа хүлээж авалт нь өөрөөр байгаа даа аахгүй тийм ээ. Нөгөө сэтгэл санааны байдал ч юм уу нас нөлөөлөд цаг хугацааг ойлгох, цаг хугацаа хүлээж авах нь өөрөөр байгаад байна.
Бас цаг хугацаа хэрэглэг гэдэг чинь бас өөр асуудал биш үү? Цаг хугацаа хэрэглэг гэж байна, цаг хугацаа шинж гэж байна. Энэ подкаст эхэндээ болохоор цаг хугацааг яаж шинжлэх вэ гэдэг дээр л ерөнхийдөө ярилцлаа л та. Цагийг одоо ингэж агаар хэмжсэн те. Гэдэг дээр бас ерөнхийдөө ярилцлаа. Тэрнээс их шагаад цаг хугацаа ийм ойлголттой, ийм байдгаа гэдэг таар яг бол нөгөө яг чингүүдтэй би болох та тийм ээ.
За за маш сонирхолтой сэдв байна аа. Ингээд сонсогчт маань бас тодорхой мэдлэг олж очиж чадсан болов уу гэж бодож байна.
Харин тийм ээ энэ нөгөө подкастаа бэлгэлээ би ч бас өөрөө уншаад юм уу те ингээд сонсоод бас ингээд хүмүүстэй ярьж мараад ингээд явж байгаа шээ. Тэгэхэд би болох хөвдөө айгүй их юм мэдж аваад байгаа байхгүй. Манай одоо подкастын мань өрөө байгаа шээ. Шинхлэхөнийг те хүмүүс одоо хүмүүс таниулахын төлөө ингээд явж байгаа. Дээрээс бас өөртөө бас ингээд багца танин мэдээд явж байгаа. Тэгээд
харин тийм манай өрөө шинжлэх ухааны хүмүүрт гэсэн өрөөтэй байгаа тийм ээ. Тэгээд нийт өөрийнхөө өөрөө таних судалгаас гадна өөрийнхөө мэдлэгийг бас сонсогчтой хүргэсэн одоо эртээ маш их баярлаа гэж хэлмээр байна.
За баярлалаа.
За тэгвэл энэ хүрээд хоёлаа дугаараа өндөрлүүлээ тийм ээ.
За тэгвэл
Энэ үртэл дугаартайгаа хамдаасан нийт сонсогчтой маш их баярлаа. Ингээд дараагийнхаа дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай сонсогчтой.
Баяртай сонсогчтой.